Radio Okapi.
Habari zetu, dunia mkunda.
Okapi.
Mumesalimika wapendwa wasikilizaji wa habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza pateni vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Kinshasa. Kuhusu kesi ya filme ya Ngambi, prezidenti wa shirika la kutetea haki za binadamu Pesi la Terre na akiwa pia mkili kunako CPI, leo korti kuu ya kijeshi ilionyesha waamuzi wa korti ya kijeshi kama mpaka sasa filme ya Ngambi anapaswa kuachwa huru. Mengi katika taarifa hiyo. Ni leo tarehe 31 mwezi wa tano ndio ulimwengu mzima unasherekea siku kuu ya bila kuvuta tumbaku. Nchini Kongo ya Kidemokrasia, hatua nyingi zimechukuliwa kwa kupinga uvutaji wa tumbaku. Na jimboni Kasai ya Mashariki, soko kubwa la chumbe katika mtaa wa Lubefu limeunguzwa tangu siku ya yenga. Nyumba ya pata 36 zimeunguzwa na vifaa vingi pia. Naam, habari kamili. Kinshasa. Kuhusu kesi ya filme ya Ngambi, prezidenti wa shirika la kutetea haki za binadamu Pesi la Terre akiwa pia mkili kunako kurti ya hukumu ya kimataifa CPI kwa kifupi, jambo analofatiwa alipo wazi kuliko kesi iliyopashwa kuendelea leo hii siku ya pili. Kurti kuu ya kijeshi ilijulisha kama haielewe giza yenye kupatikana katika kesi ile yenye kuchonganyisha mtetezi wa haki za binadamu na upande wa serikali. Korti kuu ya kijeshi ilianza upya mabishano, lakini upande wa serikali uliomba muda wa siku 8 kwa kujieleza. Akitetea kuhusu kuachwa kwa mfungwa filme ya Ngambi, mkili wake alionyesha kwa wamzi kuhusu hatua ya sheria kama tangu mwanzo wa masambo ya filme ya Ngambi mpaka kufungwa kwake, sheria ikufuatwa, ndiyo maana inafaa achwe huru. Tumsikilize binafsi filme ya Ngambi akijieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jeff Ngoi.
Otukuru militari ayo mwenyewe unaona kusema ndani ya hiyo dossier kuko vitu vinyewe haiko sawa, na kwa hiyo njo alilomba tulete majibu juu kitu ya kweli ni kusema ministeri publiko ataki wakati ananistaki binyanaandika makartasi yake si ya kweli. Mambo ameandika hakuna siku, hakuna mwaka na hakuna mwezi. Tribunal ya inji inyewe ina respecte droit de l'homme, juge hawezi kusambisha watu kugisi ya kusamba hiyo. Maana yake ilikuwa kitu ule juge wa kwanza ule alinikondanea mort ile siku ya kwanza, audience ya kwanza, alikuwa mtu ya kuona hiyo mambo kusema haiko sawa sawa na kukataa kutusambisha na kusema waturudishe kwetu nyumbani.
Kumbukeni kama filme ya Ngambi anafuatwa na kurti ya kijeshi, kwani alitaka kuunda kundi lenye kwenda kinyume na serikali na akiwa pia na silaha bila kuruhusiwa tangu mwaka 2009. Alifungwa Kisangani na kuchunwa kupelekwa kwa kipindi cha kwanza mpaka maisha yake nzima na kurti ya kijeshi, lakini alitoa mwito kunako kurti kuu ya kijeshi. Mjini Kinshasa tu, mpasha habari mmoja alikatazwa kusafiri siku ya yenga iliyopita kunako uwanja wa kimataifa Njili. Huyo jina lake ni Babi Balukuna, mpasha habari kunako vituo vya upashaji wa habari vya television CKTV na RLTV ya hapa mjini Kinshasa. Pasipoti yake ilichukuliwa mpaka leo hii na watumishi wa DGM, ndivyo alihakikisha. Mpasha habari huyo Babi Balukuna alifungwa kunapita siku nyingi hapa mjini Kinshasa kwa sababu ni yeye ananungunikiwa na manukua kuhimiza wakongomani wenye kuishi ugenini kwa kuweza kuwachukia viongozi vya serikali na wanamiziki wa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia huenda kupatikana Ulaya kusafiri Ulaya, ndivyo alihakikisha. Babi Balukuna anajieleza juu ya magumu yake mbele ya mikrofone ya Lievine Mbwinga.
Hier j'étais en train de vouloir me rendre
à Diana ningalipashwa kurudi nchini yangu ya Ubelgiji na nikaenda pale kiwanja kia ndege kwa ajili ya kusafari. Wakati nikafika fasi yale kuna kuchumba cha DGM walikamata pasipoti yangu, na paka leo pasipoti yangu ikingali kuna ku DGM, na waliniomba kupita kuna kuchumba chikuo cha DGM na lengo ya kufahamu kitu kienye kuwatumwa kubaki na pasipoti yangu. Mie kazi yangu ni ya kutangaza habari. Wakati huu mambo yenye kuwa mubaya kwa sababu hakuna namna ya kurudi nchini Ubelgiji. Kibarua kiangu kia safari kenye kupita wakati.
Kulingana na maoni ya waziri wa mambo ya ndani, mpasha habari Babi Balukuna anayo matatizo kwa upande wa chumba jimboni cha askari polisi mjini Kinshasa. Ndivyo alizuiliwa kuondoka nchini kwa kusafiri Ulaya kabla hajamaliza matatizo anayo. Leo hii siku ya pili tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka tunao ni siku kuu ya kimataifa bila kuvuta tumbaku. Katika Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia mipango imechukuliwa kwa kupinga kuvuta tumbaku. Kati ya mipango zile, wenye kutengeneza tumbaku wanalazimishwa kuandika kwa kila karatasi kitambulisho au paketi ya tumbaku maoni hayo. Kuvuta tumbaku kuna haribu afya. Maoni au maandiko yale ni ya kuhimiza watu, lakini hayana matokeo kwa wenye kuvuta tumbaku. Ripoti ya Alice Balegamire na Suzana Nzobo Odra, usomi wake sijioni na mwandishi wetu Jean Desire Kanyama.
Wavutaji wengi tuliowahoji mjini Kinshasa ni wenye kusoma tangazo yenyewe, lakini wanaendelea kuvuta bila shaka. Wamoja wana dhamiri ya mabaya ya sigara, lakini wanashindwa kuacha. Wengine wanawaza kama wana malisho mazuri, wanaweza pinga vinyume vibaya vya tumbako wanaovuta. Tunasoma mara na mara juu ya mfuko na tunajua kama sigara inaleta magonjwa, ila hatujui tufanye je. Wakati moja niliacha kuvuta muda wa mwaka moja, lakini sikuweza. Mimi navuta sigara lakini nakula vizuri. Siwezi kukumbwa na ugonjwa ya kwanza. Sigara inaleta harufu mbaya katika kinywa, inapoteza uba ya kula na inaleta magonjwa mengi, sio kikohozi kikuu, magonjwa ya moyo na kadhalika. Haya yote hayaniogopeshe kwa kuwa nakula vema na kufanya mazoezi ya mwili. Kuna mara najitolea kuacha kuvuta sigara, nikishafika mbele ya pombe amu ya sigara inarudi mara tena. Kwake kiongozi wa mpango wa taifa anaopinga sigara, inaomba utashi wa wafutaji kwa kuacha. Daktari Mbuyo anawaza jumuiya inapaswa unga mkono wafutaji kwa kuacha sigara.
Jimboni Ekwatoria, mfuko ulimwenguni wa pesa unaohusika na ukingo wa mazingira ulitoa milioni 1,500,000 ya dola za Kimarekani kwa lengo la usaidizi wa mipango ya kupinga hali ya hewa jimboni Ekwatoria. Mashirika 28 yasiyokuwa ya serikali ndio walipewa msaada kwa kuweza hivi kutumika vema katika mipango zile za ukingo wa mabadiliko ya hewa. Wanamemba wa mashirika yale 28 wanafata semina ya mafunzo huenda kukomeshwa leo siku ya pili kisha siku mbili. Bwana Gabriel Luende Kilembe, kiongozi cha shirika Koderbo lenye kuhusika na milimo ya mpunga Boyokani, anajieleza juu ya kazi ya usaidizi ule. Yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jean Michel Libula.
Ils sont généralement en nombre de 4. Nous avons le changement.
Mipango ine. Kuna mabadilisho ya hali ya hewa, ulinzi wa mazingira, ulinzi wa maji ya kimataifa. Tupo na vifaa vyenye vitadumu bila kuharibika. Kuna uharibifu wa udongo. Lakini kuhusu jimbo la Equator, shirika PEFPES linasaidia zaidi katika mabadilisho ya hali ya hewa, ulinzi wa mazingira na ulinzi wa maji ya kimataifa. Shirika lisilokuwa la kiserikali Koderbo lilionyesha mipango kuhusu habari, wadibisho na mahusiano kufatana na shabaha za PEFPES. Ndiyo sababu shirika Koderbo linajulisha mashirika mengine yatakaofaidishwa yajue namna mambo yanapashwa kuendeshwa kusudi ya kutokuonyesha mipango vivi hivi.
Jimboni Kasa ya Mashariki ujusha kama soko kubwa la site ya Chumbe katika mtaa wa Lubefu limeunguzwa siku ya yenga payapata saa 3 ya usiku. Kuunguzwa kwa soko lile kulisababisha vinyume vingi kufatana na maoni ya shirika la makampuni ya Kongo ya Kidemokrasia tawi la Kasa ya Mashariki. Biashara vingi viliunguzwa na pia pesa nyingi kupotea. Msingi wa jambo lile haujulikane. Ripoti ya bibi ni Kemputu mengi sidioni na Kriste Mukand.
Ni manyumba pia gala karibu 18 ndiyo imeteketezwa. Hesabu ya shirika la utetezi wa wafanyabiashara MAFEC Chumbe imeonyesha ya kuwa ni kipindi kinene cha soko kimeunguzwa. Katika gala hizo kulikuwamo manguo, vyombo vya umeme tokea jua ama pano solaire, mafuta ya gari, vitu vya kula na vyombo mbalimbali. Kuna tena fedha karibu milioni 5 za dola za Kiamerikani zilizounguzwa katika shida hilo. Sababu la ajali hilo alijajulikana. La polisi limeendelea kutafuta wafanyabiashara wa Lubefu, zaidi wale wa mji Chumbe. Wameomba msaada tokea Mbula Matari kwa kuanzisha kazi zao. Tujue ya kuwa soko kula Chumbe limejazwa zaidi na biashara vinavyotoka Goma pia Kinshasa. Toka Mbujimayi, Chris Mukond, Radio Kapi.
Turudi mjini Kinshasa kwa kuweza kukomesha taarifa ya habari. Kama ni leo hii ndio wazee wa baraza la bunge la taifa walikubali nukta za sheria kuhusu pesa za serikali katika Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia. Ni kusema ni tangu tangu nukta ya kwanza mpaka nukta makumi saba na tano. Ni sheria huenda kuongeza mipango ya uongozo kifedha za serikali, na hiyo ni kwa shabaha ya kuendelea na mapasho ya kutoa matunda bora kwa kukamilisha hatua za maendeleo. Ripoti ya mwandishi wetu Bibi Ngumba Mulungu mengi sizion tuyafate na Bibi Karinda Musu.
Mpango huu wa sheria una vipengele 200 na unatamani kutengeneza uongozi wa fedha za kiserikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpango huu unajulisha namna ya uongozi wa bajeti katika serikali kuu, katika serikali za jimbo na maeneo za chini. Kanuni hiyo inahusu namna pesa zitatumiwa. Inafaa kuongeza uongozi, kuonyesha, kukubaliwa na pia kazi zitakazoendeshwa na pesa za kuongeza kwa bajeti. Ni mwendo muhimu kwa sababu kufatana na kibaru huwa fedha za serikali ya kikongomani zinaendeshwa sasa katika sheria na katika mashirika yasiyoruhusiwa. Kwa hiyo inafaa kufanya sheria hiyo ipatane na hali ya sasa kulingana na katiba, kuendesha mabadilisho yaliyoanzishwa na kutayarisha mambo yote ya uongozi wa fedha za serikali kufatana na hali ya sasa. Lakini sheria inaleta kufanya mapya sawa vile katika kibarua kimoja uongozi wa sheria za kifedha na bajeti za majimbo na maeneo za chini, lakini pia uongozi wa kipekee na kujulisha tena mipango za pesa kutoka vituo mbalimbali vya ushuru.
Ndio hapo tutakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili. Kwa niaba ya fundi wa mitambo William Lungamba, waandishi wetu walioshiriki nasi Jean Desire Kanyama, Elize Chikota, Karinda Muso, Dunia Mukunda anawapigia asante sana. Kwa heri na wacha katika mikono ya Bibi Tina Salama Melike.
Okapi, Okapi, Okapi.